lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
EU's powerwoman har de sidste 5 år været en skarp spydspids for det europæiske fællesskab. Hun hedder Ursula von der Leyen, og det ringer stensikkert en klokke, fordi hun er kvinden, der har truffet svære beslutninger under coronaepidemien. Hun har stået skulder ved skulder med Ukraines Zelensky over for Putins Rusland, og så har hun høstet stor anerkendelse i en række EU-lande, blandt andet her i Danmark. Men hvordan hænger al den anerkendelse sammen med, at Ursula von der Leyen samtidig er blevet ramt af den ene skandale efter den anden? Og kan hun vinde kampen om 5 år mere på EU's mest magtfulde post, eller vakler taburetten under Ursula von der Leyen? I dag der tegner vi et portræt af EU's overhoved og spørger, hvem er Ursula von der Leyen? Er hun EU's powerwoman eller en skandaleramt control freak? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og vi starter for 5 år siden, i 2019, fordi det er her, at vi i EU skal vælge, hvem der skal have den mest magtfulde post som formand for EU-kommissionen. Og det er her, at der pludselig kommer en vaskeægte underdog hævet ind fra sidelinjen, nemlig Ursula von der Leyen, en tidligere tysk minister, som ender som sejrskvinde. Mathias Sørne, du er tidligere Tysklands korrespondent for Information, og lige nu arbejder du på den danske ambassade i Tyskland. Hvordan husker du den dag, hvor Ursula von der Leyen bliver hævet ind som kandidat til topposten, Mathias?
Ja, det er sjovt at tænke tilbage på, nu hvor der er gået de 5 år. Altså, det var jo i sommeren 19, og jeg kan især huske den, altså, der var sådan en forbavsel selvfølgelig, og jeg fik også flere opkald fra Bruxelles, blandt andet fra vores daværende Bruxelles-korrespondent, som var sådan helt, hvem pokker er det? Hvem er Ursula von der Leyen? Fordi hun groft sagt ikke var et kendt ansigt uden for Tyskland. Det var hun jo så til gengæld i den grad her i Tyskland, havde siddet på flere ministerposter og havde også tidligere i sin karriere været handlet som kanslerkandidat. Men det var selvfølgelig sådan en, hold da fast, hvor dumpede hun ned fra, og hvem er hun? Mm. Så det var en meget speciel sommerdag.
Ja, hvem pokker er denne her mor, ikke? Til 7? Hun er ponyelsende, hun bliver kaldt tysk jernlady. Det er noget af det, vi skal finde ud af i dag, og det skal vi selvfølgelig både med dig, Mathias Sørne, altså tidligere Tysklands korrespondent for Information, og også sammen med dig, Rikke Albrechtsen. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er EU-korrespondent for Altinget. Og Rikke, man må sige, at der er sket noget siden, at EU-korrespondenter ringede noget undrende til Mathias Sørne, eller andre journalister ringede til Mathias for at høre, hvem pokker Ursula von der Leyen er. Hvad er der sket? Altså, hvilke aftryk, hvis vi skal opsummere, har Ursula von der Leyen sat på Europa de her sidste 5 år?
Jamen, det er enormt store aftryk. Og det handler jo om, at det bagtæppe, hun fik lov til at agere på baggrund af, var et helt vildt bagtæppe, hun trådte til i december samme år, som hun blev udpeget, og var sådan lige kommet i gang med sin kommission, da hele Europa så bliver lukket ned af corona. Og det betyder jo også, at EU-kommissionen som sådan skal til at agere meget, meget hurtigt. Hun skal finde ud af, hvordan styrer hun den der supertanker, som hun nærmest kun lige er blevet kaptajn for igennem den her periode af usikkerhed, af lande, der slås med hinanden osv., og hun får faktisk forholdsvis hurtigt så meget styr på det, at hun også fører EU igennem nogle af de allerstørste beslutninger, man har træffet i nyere tid. For første gang nogensinde går EU ud og låner milliarder i fællesskab, på trods af modvilje fra lande som for eksempel Danmark, fordi at man vil hjælpe europæiske lande, særligt Sydeuropa, der er rigtig ramt af coronakrisen videre. Så snart vi ligesom når ud over den periode, hvor hun så også lige skal afhandle hele skilsmissen med briterne, fordi hun kommer til at være den, der skal lande den officielle Brexit, som de jo kalder det. Og lige da det alt sammen er nogenlunde på vej til at være overstået, så har vi invasionen i Ukraine, hvor EU jo altså pludselig skal begynde at arbejde sig hen mod at gå fra at være et fredsprojekt til også at være en aktør i en meget usikker verden, hvor der så også pludselig skal træffes en enorm masse kæmpe beslutninger om forholdet til Ukraine, om udvidelser, om den energikrise, der kommer lige i kølvandet på det her, og så videre som videre. Mm. Altså, så det, der har virkelig været nogle kæmpe ting, som hun har skulle styre det her system igennem.
Så Rikke, lidt af en ilddåb, må man sige, at hun får, og nærmest bliver ved med at få. Altså, det er lidt som om, hun går fra det ene sådan dramatiske, hvis man kan kalde det sådan, maraton til det andet, fordi det er jo ikke nogle små emner. Altså global epidemi, ekstreme aggression og krig fra Rusland. Hvordan, altså, hun får jo stor anerkendelse fra andre europæiske lande, for eksempel Danmark. Man kunne godt tro, at man ville hurtigt få håret i postkassen, når man står med sådan store udfordringer. Hvorfor hun endt med at høste den her ros? Altså, hvor vigtig en rolle ender hun med at spille sammenlignet også med sine forgængere? Og Rikke, bare lige pas på mikrofonen, fordi du sidder lidt tæt på den, tror jeg.
Okay, jeg flytter den lige lidt. Sådan. Ja. Jamen, altså, der er meget forskellige holdninger til Ursula von der Leyen, alt efter om du spørger i blandt landene, i Europaparlamentet eller i hendes eget system. Så hvis vi starter med landene, som du også fortæller, jo hun får meget ros for. Vi kan også se det, da hun nu annoncerede sit genvalg, der væltede det frem med stats- og regeringschefer, der faktisk allerede nu gik ud og sagde, ja, hende gider vi godt, lad os sidde 5 år til. Og det handler jo om, at hun for i deres øjne har været en enormt stærk leder, hun er en god kommunikator, hun er alvorlig, hun er super arbejdsom, og sådan nogle ting kan de godt lide. Hun har også været meget på deres hold, hvis man kan sige det sådan, på den måde, at hun igennem alle de her kriser, som vi lige har snakket om, også har været med på, at mange af de beslutninger, det var simpelthen noget, som landene skulle tages. Det var ikke noget, der nødvendigvis skulle tages inden for de almindelige EU-regler, det vil sige, hvor man også involverer Europaparlamentet, og hvor alting tager lang tid osv. Så hun har kørt igennem på sådan noget kriselovgivning, hvor man kan lave sådan nogle snuptagsløsninger, som ikke gennemgår de samme demokratiske processer, som vi er vant til. Og det er jo sådan noget, de godt kan lide blandt EU-landene. Det er hun mindre populær på, mildt sagt, over i Europaparlamentet, hvor hun slet ikke får samme ros, som hun får blandt landene. Og hvis man så lige til sidst skal sige, jamen, hvordan bliver hun så set i sit eget system, altså så bliver hun set som den her enormt stærke person, der er så stærk, at hun simpelthen ignorerer sine egne embedsfolk. Hun har en meget lille kreds omkring sig, som hun arbejder tæt sammen med, men den bredere sådan tjenestemandsskare i resten af systemet føler sig rimelig meget kørt over.
Så det lyder som om, at Ursula von der Leyen er noget af en succeshistorie, i hvert fald udadtil på mange fronter. Og så samtidig med alt det her mest muligt positivt, som vi hører, så er der altså også en von der Leyen, hvor der lurer en masse skandaler under overfladen. Hvis vi lige skal tage nogle af dem også sammen med dig, Rikke. Altså den helt store skandale, der bliver omtalt lige nu, det er Pfizer-gate. Det er en sag, der omhandler, at von der Leyen har sms'et med topchefen i Pfizer og forsøgt at lave private forhandlinger i forbindelse med hele coronaepidemien og de vacciner, der var brug for. Og nu er sms'erne så oven i købet blevet væk. Det er jo noget, vi kender os herhjemmefra, når der er noget på spil. Unge i Pfizer-gate og den skandale, så er der en sag om, at Ursula von der Leyen skulle have givet en vennetjeneste til en gammel partifælle og sikret ham et velbetalt EU-job for næsten af to kandidater, som egentlig havde bedre kvalifikationer. Altså en af grundene til, at der også er nogen, der hæfter markedet sådan control-freak på Ursula von der Leyen. Rikke, det er jo ikke noget nyt med skandaler på Ursula von der Leyen. Hun kom også ind i jobbet med skandale i bagagen fra sin tid som tysk forsvarsminister. Hvad handler det om?
Det handler om, at hun havde brugt, eller ikke hende selv, men altså ministeriet havde bestilt nogle konsulenttjenester hos sådan nogle af de store konsulentbyråer som McKinsey osv. Og den slags kontrakter, de skal jo normalt gå i en masse udbud, og det var der bare spørgsmålstegn ved, om det var foregået efter bogen, og derfor så blev det genstand for undersøgelse også i det tyske parlament. Og det var ikke sådan, at hun decideret var selv involveret i de her skandaler, men det er jo hendes job som chef for ministeriet at tage det ansvar på sig. Og der forsvandt hun lidt på et belejligt tidspunkt, kan man sige, til Bruxelles, fordi at så kom hun ud af den her suppedas derhjemme, ikke?
Og samtidig er der så også altså en anden, sådan lidt mere kulørt, jeg ved ikke, om vi kan kalde det skandale, har jo så handlet om Ursula von der Leyens afdøde pony, hvor, og det kan man faktisk også høre et program her på Verden Kalder, hvor vi afdækker om Ursula von der Leyen, altså hendes elskede pony, som dør, fordi at en ulv dræber den her pony, om det faktisk også betyder, at von der Leyen, hun har set sig sur på ulve og prøver at påvirke EU's ulvepolitik. Det har vi lavet et helt program om, det kan man finde i podcast her på Verden Kalder. Men lad os lige sammen med dig, Rikke, og også dig, Mathias, at blive klogere på, hvem den her tyske powerwoman egentlig er, som kommer ind og sætter sig og skal træffe så store beslutninger sammen og for EU.
Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
Mathias Sonne, altså tidligere Tysklands korrespondent for information og nu på den danske ambassade i Tyskland. Du har jo faktisk mødt Ursula von der Leyen før, og en dag inden hun blev sådan fik den her magtfulde rolle som formand for EU-kommissionen. Hvis du lige tænker tilbage på første gang, du mødte hende, hvad tænkte du der? Hvad var dit indtryk?
Jamen, det har været ved pressekonferencer. Jeg har mødt hende et par gange og også interviewet hende kort, og der fik jeg indtrykket ret præcis, som Rikke også beskriver det, af en selvfølgelig meget kontrolleret kvinde. En kvinde, der smiler meget venligt, men som også taler, så man nærmest kan se det på tryk for sig. Altså i fuldendte sætninger, i kontrollerede sætninger, i kontrollerede budskaber. Og på den måde har hun arbejdet sig også lidt ind i det ry, som sådan en meget teknokratisk person, der virkelig stræber fremad og aldrig altså sætter foden forkert til højre eller venstre eller siger et forkert ord. Og det var absolut også det personlige indtryk, jeg har fået af hende.
Hvis du skulle prøve at beskrive, hvilken type hun er, hvad vil du så sige? Altså, der er også noget interessant i, hvad det er, hun vil med den magt, hun får, når hun bliver EU-formand. Altså, det kan godt være, at hun sådan bliver kastet ind for højre, men det er jo også en magt, hun selv går ind og tager.
Ja, men altså først og fremmest, så kan man mærke på hende, synes jeg, at hun nærmest har fået den her magt lagt i vuggen. Altså hun er jo vokset op i sådan et storborgerligt og storpolitisk miljø også, med en far, som var generaldirektør i EU, eller EF, som det hed på det tidspunkt, og sidenhen blev ministerpræsident i Niedersachsen, altså en af de store tyske delstater. Så hun har simpelthen været vant til fra barnsben, at der har været store politikere og selv forbundspræsidenter ind og ud af deres hjem. Hun har gået på en europæisk skole også i Bruxelles, og altså er en kvinde, der jo taler både flydende fransk og engelsk, og selvfølgelig hendes modersmål, eller sit modersmål tysk også. Så på den måde har hun jo også en vis aura af en ekstrem selvfølgelighed og en stor professionalisme over sig. Og så har hun haft den her opvækst med fem brødre i øvrigt, som måske har inspireret hende til selv at få så mange børn. Men opvokset i det her miljø og har taget en lægeeksamen og er gået igennem en karriere der, før hun relativt sent i sit liv så sprang ud i den her politiske karriere og simpelthen bare lavede lynkarriere og altså i CDU og så blev hentet ind af Merkel i 2005 allerede som minister for familie og sundhed her i Tyskland. Og siden da så har hun selvfølgelig haft sine skandaler, man må også sige. Det er en utrolig selvfølgelighed, virker det til, hun har kørt sin karriere med. Og sådan virker hun faktisk også som person.
Det er jo imponerende, når man lige står og kigger hen på hendes CV. Ikke? Altså, hun er uddannet læge. Hun har blandt andet været tysk forsvarsminister. Nu sidder hun så på den her magtfulde formandspost i EU. Og ved siden af det, så er hun altså et menneske, som har intet mindre end 7 børn. Mathias, du har jo før skrevet sådan her. Ja, EU-kommissionschefen har 7 børn. Og ja, det gør en politisk forskel. Hvilken forskel gør det, Mathias?
Jamen, det har jo helt konkret gjort den politiske forskel for hende, og der ved jeg jo ikke, hvad man kan sige, at det decideret er, fordi hun har haft børn, men det er en meget, meget nærliggende tese i hvert fald, som både familieminister og arbejdsminister, at hun har været med til at forny CDU i meget, meget høj grad, altså CDU, som jo sad på magten indtil den rød-grønne regering under Schröder, men som langt op i 90'erne og selv op i 0'erne var et relativt konservativt parti, også hvad familiemønstre angår. Og der var det langt mere von der Leyen, end det var Merkel, som jo i parentes bemærket ikke har nogen børn, som var med til at drive en række reformer frem omkring for eksempel børnepasning, omkring mere lille delt forældreorlov og altså den slags, som man... Ja, ligeløn også, altså noget, som især kommer kvinder og i særdeleshed møder til gode på arbejdsmarkedet. Så i den forstand har hun, har hun virkelig sit private liv, eller haft sit private liv med i sit professionelle liv som minister her i Tyskland.
Så både opvæksten kommer til udtryk i dag, hendes private liv og baggrunden kommer til udtryk i den politik, hun har ført. Rikke Albrechtsen, altså EU-korrespondent for Altinget. Når du hører Mathias Sonne fortælle om alt det her, hvordan harmoniserer det så med det syn, der er på Ursula von der Leyen i Bruxelles?
Jamen, der bliver hun jo set netop som den her meget stærke leder. Og en af de ting, som måske også kan ligge lidt i forlængelse af det, I snakker om der, det er, at hun har haft et enormt stort fokus på blandt andet udnævnelsen af kvinder til ledende jobs i EU-kommissionen. Det har været en virkelig stor prioritet, og også noget, som har chokeret systemet lidt, fordi at nogen har følt, at hun nærmest gik for langt, fordi hun sagde, vi har en elendig situation nu, og vi skal virkelig gøre noget ved det, så der skal være rigtig gode grunde til at vælge mænd frem for kvinder, når der skal udpeges nye chefer. Og det har også virkelig rykket på procentsatserne, men det har også selvfølgelig gjort nogen vrede internt, fordi at sådan vil det jo ofte være, hvis man pludselig begynder at ændre på sådan nogle arbejdsgange. Og der er jo nok i hvert fald en del mænd, som føler, at de er blevet overset lidt i hendes periode.
Altså en Ursula von der Leyen, som indtil videre har balanceret det her familieliv, karrieren, og så samtidig altså overlevet op til flere skandaler. Lad os se på, hvordan det ser ud for den her tyske jernlady nu, hvor hun gerne vil have 5 år mere på EU's mest magtfulde toppost.
Du lytter til Radio 4.
Om blot 2 måneder, så finder næste valg til Europaparlamentet sted, og det er et valg, der bliver ret så afgørende for Ursula von der Leyens fremtid. Hvis vi sammenligner med for eksempel det amerikanske valg, der finder sted til november, så ser vi jo allerede nu begge kandidater i fuld gang med at føre valgkamp. Rikke Albrechtsen, er det også sådan, det ser ud for Ursula von der Leyen? Altså har hun den lejet en bus og kører Europa tyndt for at blive genvalgt som EU's kommissionsformand?
Ikke rigtigt, og det er også sådan lidt svært at se, hvad det er, hun vil med den valgkamp, som det beskrives som hun er på vej ind i. Hun har godt nok lige fået udnævnt sin magtfulde kabinetschef til kampagneschef, Bjørn Seibert hedder han. Og ellers så er der bare ikke sådan det store overblik over, hvor meget hun kommer til at kaste sig ind i det, fordi egentlig vil hun nok bare gerne krones, sådan som hun også blev sidste gang, hvor hun blev hævet op af hatten i sidste øjeblik, og blev den kompromiskandidat, de kunne blive enige om blandt EU-stats- og regeringschefer. Så hun gider sådan set, tror jeg, ikke rigtig gå ind i debatterne med de øvrige kandidater i det her felt. Så det vil sige, at jeg tror ikke, vi skal regne med, at det er hende, vi kommer til at se på tårne ude i de europæiske byer i gang med at uddele pamfletter eller noget. Måske, vi har ikke engang bekræftelse på, om hun vil indgå i de store debatter, der er blevet planlagt. Der er 2 af dem, som kommer til at finde sted her i april og maj, hvor det er meningen, at kandidaterne fra de europæiske politiske partifamilier sådan skal tørne sammen. Men der er der ikke nogen bekræftelse på, om hun faktisk har tænkt sig at dukke op.
Det er jo interessant. Det kan også være, at det er et udtryk for, at hun simpelthen er så sikker på sejr. Men Mathias Sørne, hvad er det for nogle faktorer, mener du, som påvirker, om Ursula von der Leyen bliver genvalgt?
Alt tyder på, at det er spillet imellem landene, der bliver i hvert fald den første hurdle, eller det afgørende. Det var det, vi så sidst. Altså, vi har den her, i princippet, den her spidskandidaten-procedure, som det hedder med det sjove tyske udtryk, altså spidskandidaterne for partifamilierne i Europaparlamentet, i princippet skulle blive kommissionsformænd også for de vindende familier, men det har vi kun set effektueret én gang i 2014, hvor der ikke var nogen, der havde nær sagt, altså der ikke var nogen indvendinger imod Juncker som kommissionsformand. det, der så skete i 2019, og hvorfor vi alle sammen var så overraskede den sommerdag, da hun pludselig blev lagt på bordet som den mest sandsynlige kandidat, det var jo, at der opstod et spil mellem landene simpelthen, og til sydlandene fra Frans side, altså fra Macrons side, hed det, at hun var en fremragende kompromiskandidat, og mens Manfred Weber så egentlig skulle have haft den her post ud fra spidsenkandidatproceduren, han blev vejet og fundet for let, fordi han ikke havde eksekutiv erfaring.
Men de spørger der, Mathias.
Så derfor tror jeg, at landespillet, og så bagefter, om Europaparlamentet godkender han. Det bliver ligesom de to.
Men lad mig lige spørge dig der, Mathias, så, fordi nu siger du det der med, at sidst der var der allerede regnet med, at det skulle være denne her person, og så kommer hun ind fra siden, og så står landene og siger det ene og det andet. Vi ved jo, at det EU-parlamentet, det nye EU-parlament, der på en eller anden måde skal stemme om hende. Det lyder ikke super transparent, måske endda ikke helt så demokratisk, at der skal sidde nogle topledere og beslutte, at det skal være denne eller hint. Er det en velfungerende proces, den her valgproces?
Altså, det kommer an på, hvem man spørger. Til en start, så er det jo svært at sælge det som et præsidentvalg, fordi de her familier, eller altså partifamilier og grupper i Europaparlamentet, de har jo forskellige interesser, også nationalt, og der er vidt forskellig vægtning, også nationalt, hvor mange stemmer man kan indløse, eller hvor mange sæder man kan indløse i Europaparlamentet, og så videre. Der er mange ting, der gør, at den procedure heller ikke vil være helt demokratisk ren. Men i det store det hele, så må man jo sige, at den måde, det foregik på i 2019, og det er jo en konstatering mere end en normativ dom, at den udløste jo en masse protester i en række lande, og selv i Tyskland, i det tyske socialdemokrati, var der jo store protester, og dermed endte hun også med von der Leyen og få et meget, meget smalt flertal bag sig i Europaparlamentet, og der er du ganske ret, det kan selvfølgelig godt se anderledes ud med det nye Europaparlament, som vi kommer til at stå med.
Rikke Albrechtsen, helt kort, er der en mulighed for, at det nye Europaparlament, altså ser vi, kan det tegne sig til, at de simpelthen kan komme til at stemme imod hende?
Ja, det kan det godt. Nu ved vi jo ikke, hvordan det ender, men lad os bare sige det sådan. Der er jo en forventning om, at der sker en betydelig højredrejning, hvor også flere partier, som måske ikke vil støtte sådan en som hende, vil komme ind. Og som Mathias var inde på, så kom hun igennem med bare 9 stemmer i sidste omgang, så derfor så er der faktisk ikke noget givet omkring den her afstemning, som også jo, skal man huske, er hemmelig, så det vil sige, at der er ikke nogen, der skal stå til regnskab for deres stemme bagefter. Mm-hmm. Så det er den helt store joker i det her spil, det er, om hun kan komme igennem et mere sådan varieret Europaparlament her til sommer.
Til Verden kalder på Radio 4.
Men Ursula von der Leyen går altså benhårdt efter 5 år mere på den her magtfulde EU-toppost, og det er til stor glæde for mange medlemslande, inklusiv Danmark. Kampen er altså hård, og der er skandaler, der står klar i køen, og der er det her nye parlament, som ikke med sikkerhed vil trykke på go-knappen over for Ursula von der Leyen. Så Rikke Albrechtsen, hvis vi til slut her skal tale om, hvem Ursula von der Leyen, den her kvinde, som gerne vil sætte sig på den her meget magtfulde post 5 år til, egentlig er. Hvordan vil du først og fremmest beskrive hende som EU's powerwoman eller som en skandalerendt kontrolfreak?
Altså jeg tror, jeg vil sige en powerwoman, som også er en kontrolfreak mere end det skandaleramte. Det er som om skandalerne mere eller mindre praller af på hende. Og jeg har svært ved at se, at der er noget af det, som så helt alvorligt kommer til at klippe så hårdt til hende, at hun ikke bliver det naturlige valg for EU-landene. Og så kommer igennem parlamentet, det er som sagt en diskussion.
Ja, Mathias, hvis der bliver sat et punktum for Ursula von der Leyens karriere her ved valget i år, hvad vil du så for nogle ord, vil du tro, der bliver hæftet, hvis du skulle skrive artiklen til Information? Hvad er overskriften så om hendes eftermæle?
Nu skriver jeg ikke journalistiske overskrifter
mere. Du har 30 sekunder til at lave
en. Klart, det vil da helt klart være, at hun har været en europæisk powerwoman. Det er hævet over enhver tvivl, og det har hun jo også i kraft af, at hun er så målrettet, som hun er. Og at hun jo måske ikke er så karismatisk, som man kunne drømme om, at en i et præsidentielt lignende embede skulle være, men klart, powerwoman, altså det, og det tror jeg også bliver hendes store fordel, at hun både er stringent og powerwoman i den proces, vi står foran her.
Sådan lød konklusionen fra Mathias Sørne, altså tidligere Tysklands korrespondent for Information, og Rikke Albrechtsen, EU-korrespondent for Altinget. Du har lyttet til Verden kalder.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.